Ir tātad arī lielāki klubi, kuri veik šo 103 minūšu peldējumu, tikai sadaloties jau iepriekš pa grupiņām nelielām līdz 20 cilvēkiem, lai nebūtu šī te pulcēšanās. Tad ir tādi klubi, kas, teiksim, ir šo pasākumu izstiepuši pat uz vairākām stundām, kuru laikā tur roņi iet arī atkārtoti, lai būtu pavisam 103 šie te iegājieni augstā ūdenī. Tie, kas ir skaitliski mazāki klubi, nu tad tie iet vienkārši nopeldēties kopā bariņā un tātad godinot Latviju.